Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Adalet aktarırsınız.
Bakın tesevvürlüyüm. Bunlar burada pul kazanır. Benim kardeşim getirirler çöllerde. Ben emlak kimi onlara vermeyeceğim.
Sesiniz hiç yere çatmır.
Sizin rayon üzere hakikaten zehru. Maraqlanın bu meselelerini olanı araştırın. Oradan özleri bunlara tapışırsa bunlar bu işi halledecek.
Hüquqlarınız bozulur.
16 aydır maaş alabilmeyiz. İdarenin müdürü atın. Koltuğun üstüne koltuğun atın idarenin üstüne. Top kimin hüquş olmuşum.
Pül yoktu, pül yoktu. Yani pül yoktu, biz pülümüzü almalı değiliz ki. İlincim bu vaxtında.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz İlham Əliyev Clinton görüşməsindən müxtəlif təəssüratları paylaşırdıq və müxtəlif təəssüratlarını həm politoloqlar bölüşdü, həm də biz prezident aparatı rəsmisinin həmin görüşmədən aldığı təəssüratlar barədə dediklərini çatdıra bildik dinləyicilərimizə. Eyni zamanda həmin Novruz Məmmədovun bu məsələyə baxış bucağına Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin mövqeyini çatdırdıq sizə. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz Azərbaycanda ədliyyə sistemində olan problemlər və vəkillərin problemləri də əsas məsələ. Vəkillərin ağır durumu barədə bizə elə vəkilin özü danışacaq, Adil İsmailov. Vəkillərin ağır durumu deyəndə düzmü ifadə elədik fikrimizi?
Mən hesab edirəm ki, ağır hələ yüngül dediniz.
Daha ağırdı, ağırdan da ağırdı. Əslində mövzu sizin Facebook səhifənizdə gəldi bizə. Siz Ermənistanda vəkillərin tətili ilə bağlı bir xəbər paylaşmışdınız. Əslində, ironiya da onda idi ki, siz bunun Ermənistanda olduğunu paylaşmamışdınız və 800 vəkilin tətil keçirməklə bağlı müraciət elədiyini qeyd eləmişdiniz. Amma Azərbaycanda bu durumu ağırdan da ağır olan vəkillərin, 800 vəkilin bir araya gəlib bir etiraz aksiyası və deyək ki, tətil keçirməsi mümkündürmü?
Mən əvvəl ondan başlayayım ki, bu Facebook səhifəsində qoyulan status elə belə deyildi. Bu vəkillərdən başqa-başqa bir səbəb də var idi ona. Yaqın bilirsiniz ki, bir haradasa bir 3-4 gün bundan qabaq səhif eləmirəmsə, bir cəbhə bölgəsində atışma ilə əlaqədar güya müharibə başlanıb, nə bilim, nə olub, belə məlumatlar getmişdi. Və bu da həmin gün çox böyük ajitasiya səbəbi oldu. Bütün Respublika desən ondan danışırdı. Facebookda hamı onu yazırdı ki, müharibə oldu, komandan əmir verdi, hücum elədi. Yəni, ondan sonra məndə bu fikir yarandı ki, gəl bir yoxlayaq görə indi buna reaksiya nəzər olacaq. O məlumat Ermənistan vəkillərinin tətili ilə bağlı idi əslində. Ermənistanda bütün vəkillərin tətili təyin olunub, özdə orada 400 nəfər iştirak edir vəkillərdən, mən bildiyimə görə. Mən onu bu formada yazdım ki, vəkillər tətil eləyəcəklər, amma heç bir respublikada da yazılmamışdı. Bundan sonra başlandı bir müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrindən Adil müəllim nə vaxtdır, haradadır, səbəb nədir? Yəni, çox adam fikirləşirdi ki, Azərbaycanda vəkillər güyə tətil eləyəcək, amma sizin andıracam ki, Azərbaycandakı vəkillərin tətil eləmək nə fikri yoxdur, nə də mənə elə gəlir ki, o bizim vəkillərdən onu gözləmək heç lazımdır, deyil.
Elə bayaq studiyanı tərk eləyən qonaqlardan biri bir sitat gətirdi bir keçmiş Çex prezidentindən ki, demokratiya savadlı adamların olduğu yerdə mümkündür. Yəni, azad və savadlı adamların. Bu vəkillər, məncə, savadsız adamlar olmasın gərək. Və insanların savadları var, hüquqlarını bilirlər. Və necə olur ki, savadlı və hüququnu bilən adamlar ağır duruma düşürlər?
Mən yenə də razılaşmaram fikrinizdən. Əvvəla, bugünkü vəkillikdə savadlı adamların sayı həddindən artıq azdır. Açıq danışaqda bunu, yəni gizlətməyə də ehtiyacı yoxdur. İndi son dövrlər qəbul olunan adamlar, onları başa düşürəm, test verirlər, imtihan verirlər, gəlirlər, onları qəbul eləyir. Amma indiyə qədər olan, vəkillikdə olan adamların mənim əksəriyyətinin savadına şübhəm var. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ, o misalı mən başqa bir məqsədə atırım sizə. Haradasa Yağın 26-lar filmi dəfələrlə demişəm fikirlərim, bu fikri dəfələrlə demişəm. 26-lar filminə bir dəfə vaxtınız olanda siz də baxın və dinləyiciləriniz də baxsın diqqətlə. Orada bir belə bir deməli an var, belə bir moment var orada 26-lar filmində. Bakı şəhərində çörək yoxdur. Bu kommunarlar izlas edirlər və orada bizim bir Azərbaycanlı soruşur ki, sabah çörək olacaq. Deyirlər ki, olmayacaq. Sonra mobisi gün olacaq, olmayacaq. Və bir həftədən sonra olacaq, yenə də deyirlər olmayacaq. Bu, Azərbaycanda başın salır aşağı, orada erməni qayıdır, deyir ki, müsülman çörək istəmir, deyəcən. Yəni, bizim bu vəkillər, bu vəziyyətdə olan vəkillər doğrudan da çörək istəmirlər, deyəcən. Mən də baxıram, Ermənistanda tətil olub. Özdə Ermənistanda olan tətil, yaqın ki, maraqlanmışsınız, mən maraqlanmamışsınız. Ermənistandan qabaq Rusiyada ediblər bu tətili. Və Rusiyada əksər bölgələrində Rusiyanın tətilə qoşulublar və tətilin faydası nədən ibarət olub? Çox maraqlıdır. Deməli, Rusiyada vəkilin minimal, deməli, bu təyinatla çıxan vəkillərdən gedir söhbət, dövlətin verdiyi pul 298 rubl olub bu tətilə qədər. Tətil başlayan kimi aprel may aylarında iyun ayından, deməli, artırıblar onu 400, deməli, rubldan biraz artıq, yanvarın birindən isə olacaq 550 rubl. Yəni 298 rubldan 550 rublə. Təxminən 2 dəfə deməli dövlət hesabına vəkillərə verilən pul artır. Bu təxminən 20 dollar eləyir. 20
saat hesabıdır yoxsa?
Yox, orada biraz başqa cürədir. Yəni onu da deyərəm sizə, biraz başqa cürədir hesablamalar. Yəni minimal stavkalardır vəkillər üçün. Bu yəni baxımdan deyirsiniz ki, azad, belə deyək də, savadlı, hüququnu bilən adamlar. Mən başa düşürəm, Azərbaycanda vəkil əslində kiminsə hüquqlarını müdafiə edəcək bir şəxs olmalıdır. Bunu da dəfələrlə demişəm. Vəkilin özünün bir müdafiə ehtiyacı var. Açıq danışaq bunu. Mən və bir də bir məsələni də yəni deyim ki, mən qarışıq. Azərbaycanda bugün həqiqi vəkil, sözün əsl mənasında vəkil olan adam yoxdur.
Necə? Yəni, bəs kimsiniz siz?
Valla biz də elə hamı kimi. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bugün Azərbaycanda tutaq ki, müəllimin səviyyəsi nə cürdürsə, həkimin səviyyəsi nə cürdürsə, hakimin səviyyəsi və prokurorun səviyyəsi nə cürdürsə, vəkilin də səviyyəsi elə o qədərdir.
Amma həqiqi müəllimlər var yəqin ki.
Mən yenə də deyirəm ki, o həqiqi müəllimlər var deyirsiniz. Misal üçün, çox savadlı müəllimlər var, tutaq ki, salırlar onları seçki komissiyasına, o müəllimliyi, o həqiqi müəllimliyi də uçur gedir. Yəni, burada söhbət bu cəmiyyətdə, yəni sözün əsl mənasında peşəkar olmaq mümkün deyil, mən bu fikir deyəm.
Amma sizin bir müstəqil fəaliyyət göstərmək imkanınız var. Bir birləşib müstəqil fəaliyyət göstərmək imkanınız var, yoxdur mu?
Gələk çıxaq, yəni bu birləşib müstəqil fəaliyyət göstərmək imkanına. Dünyanın hər yerində, yəni əksər dövlətlərdə bu və ya digər formada vəkillərin birlikləri var. Yəni bu peşə birliyi deyək də buna. Bu hər yerdə var. Amma bu peşə birliyi nəyə xidmət eləyir? Əslində bu peşə birliyi xidmət eləməlidir bu peşənin səviyyəsini qaldırmağa, peşənin nüfuzunu qaldırmağa, bu peşə ilə məşğul olan adamların çətinliklərini aradan qaldırmağa. Amma bugün Azərbaycanda olan vəkillərin bu birliyi faktiki olaraq buna xidmət eləmir. Vəkillərin birliyi bugün vəkilləri cəzalandırma orqanına çevrilib.
Və biz dəfələrlə bu məsələlər barədə məlumat vermişik. xüsusilə də siyasi işlərə çıxan vəkillərin daim problemlərlə üzləşdik barədə məlumatlar vermişik. Amma vəkillər kollegiyası da, yəni necə olur ki, yenə deyirəm, savadlı insanlar, ali savadlı, hüquqi savadlı insanlar bu vəkillər kollegiyasında özlərinin bir idarə etmə sistemini düzəldə bilmirlər. Bəki ilə hər şey sizdən başlayır. Ölkədə dəyişikliklərə siz başlamalısınız.
Mən hesab edirəm ki, yəni dediyinizdə bir məntiq var, razılaşıram. Yəni, amma biz yox, yəni, hər kəs özündən başlamalıdır, harada olmağından asılı olmayaraq bu dəyişikliyi istəməlidir. Hər dəfə Adil İsmayılov ya bir başqa vəkillərdən, yəni saya bilərsiniz də, barmağına saya bilərsiniz ki, 5-10 nəfər vəkil gəlir vəkilliyin problemindən danışır. Yəni, bu yerdə qalan vəkillərin bəyən problemi yoxdur. Onların hamısının problemi var da, qoy çıxıb danışsınlar da, niyə danışmırlar? Yəni, müxtəlif səbəblər ola bilər. Yəni, çox cüzi də olsa bir səbəb də deyə bilərəm ki, bəlkə də onların belə danışmaq imkanları yoxdur. Bəlkə də onlara tribuna verən yoxdur. Tək-tək adam ola bilər. Amma ümumən niyə danışmırlar? Ona görə ki, yəni, danışıb özlərini bəziləri pis eləmək istəyirlər. Bugün vəkil kimi Adil İsmayılov, bəlkə Azərbaycanda olan vəkillərin arasında, yəni, az çox normal həyat tərzi keçirdən vəkildir də, belə deyək.
Yəni, pis qazanmışsınız.
Və belə deyək. Amma buna baxmayaraq Adil İsmayılov çıxır hər dəfə nə isə deyir. Və mən deyəndən sonra da bəziləri də qınayırlar ki, nə evə lazımdır, nə istəyirsən. Belə deyil. Yəni, bugün bu vəkillik hər yerdə, normal cəmiyyətdə vəkillik hüquq sisteminin aynasıdır. O dövlətdəki normal vəkillik var, o dövlətdəki vəkil layiq olduğu yerdədir, o dövlətdə hüquq sistemi var, normal hüquq sistemi var. Niyə görə bu vəkillər birləşib nəsə eləyə bilmirlər? Yəni, gülünc bir vəziyyət yaranıbdır. Yəni, bunu görmürlər bəyə. Dəfələrlə deyirik, bu dövlət görmür bunu. 2000, deməli, səhv eləmirəmsə, 2004-cü ildə vəkillərin ümumi yığıncağı olub. 2004-cü ildə, dəqiqə, noyabr ayında. Və orada 5 il müddətinə vəkillərin rəhbər heyəti seçilib də. Yəni, kollegiyanın rəyəzət heyəti və digər rəhbər qurumlar seçilib. Rəyəzət heyətin üzvləri, sədri, mavinləri. 5 il müddətinə, qanunda yazılıb 5 il müddətinə, 2009, 2011, 2012-ci ildir artıq. Keçmirlər, keçirtmirlər iclas. Və elə bir ki, dərəbəylikdir. Yəni, hər yerdə deyirik bunu, heç kimin də qulağına çatmır. Yəni, nə qədər ola bilər yəni bu?
Amma burada yəni aşağıdan təşəbbüs kömək eləməyəcək sizə?
Hansı təşəbbüs, hansı adamlar? Yəni, yenə də deyirəm də, bu adamlar, bu vəkillər, mən o seçkidə də dedim bu sözmüş, yəni özlərinə layiq olan rəhbərliyi də seçiblər. Vəkilliyin böyüksə. İndi deyirlər ki, vəkilliyə yeni qəbul var. Yəni, bir müddət əvvəl bəyən, deməli, vəkilliyə qəbul oldu. İndi təzə yenə qəbul olunur. Nəyisə, bəlkə ola bilsin ki, dəyişsin, amma yenə o dəyişikliyi də görmək mümkündür. Görmür. Görmürəm mən şəxsən.
Və Azərbaycan bir müddət bundan əvvəl 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv oldu və Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyası altına girdi. Bu nə cürsə kömək elədi?
Çox, bu Avropa Məhkəməsində əlaqədar olan mövqeyi. Bilirsiniz, bu Avropa Məhkəməsi şəxsən mənim üçün Avropa Məhkəməsinin nə olduğu və nə elədiyi düzü deyiləm. Mənə çatmır bugünkü gündə. Bugün bunu müqayisə eləsək, keçmiş Sovet dövründən, valla o vaxtda indi başlayıblar hamı alqış eləməyə ki, o vaxtda duel ilə Sovet dövründə əməlli başlı qayda qanun var idi. Əməlli başlı kiməsə şikayət eləyirdin, kiməsə sənə şikayət və qulaq asırdı. Amma bugün Avropa Məhkəməsinə mənim işim var, misal üçün 4 il, 5 ildir şikayət yazmışıq. 4 il, 5 ildir Avropa Məhkəməsində nə soruşan var, nə deyən var, nə qəbul olunub, olunmayıb, nə qaydada da. Heç nə yoxdur elə. Yəni, bu mənada bir şey də deyim sizə. Yəni, bayaq deyir sizə ki, savadlı hüquqşünaslarımız var. Mən çox xahiş edirəm, məsələn, qaldırsınlar bir dənə, belə deyək də, bir araşdırsınlar ki, Avropa Məhkəməsinə gedən şikayətləri kim yazır? Onun nə qədərini bizim bu vəkillər kollegiyasının üzvləri yazır? Nə qədərini yerdə qalan adamlar yazır? Yəni, üzv olmayan adamlar yazır? Yəni, sizə inandırıram ki, bəlkə nisbət birinin onunla nisbətində olacaq.
Yəni, vəkillər kollegiyasında...
Yazmırlar vəkillər. Və yaza da bilmirlər böyük əksəriyyəti.
Belə çıxır, yaxşı vəkillər kollegiyasından kənarda axtarmaq lazımdır.
Əksər deməli, Avropa Məhkəməsində şikayətlərin əksərini vəkillər kollegiyasında olmayan adamlar yazırlar və bugünləri ən azından heç olmasa Avropa Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarlar üzrə qaldırıb baxsınız, orada da görəcəksiniz ki, orada vəkil adına tək-tək hallarda rast gələcəksiniz.
Və bu yaxınlarda belə bir dəyişiklik planlaşdırılır. Sabah daha doğrusu parlament studiyamızda hüquqşünası varkən bunu da soruşaq dedim. Parlament informasiya əldə etmək haqqında qanuna, kommersiya hüquqi şəxslərin qeydiyyatı qanuna və kommersiya sirrinlə bağlı qanuna dəyişikliklər planlaşdırır. Vəkil olaraq siz də sorğular göndərməli olursunuz və bu məlumatları almaq almalı olursunuz, almaq ehtiyacınız olur. Bu dəyişikliklər sizin işinizə necə təsir göstərəcək?
Birbaşa təsir edəcək. Hətta bu düzəlişlər olmamışdan qabaq da çox biabırçı bir vəziyyət var, yəni bu sahədə informasiya almaq sahəsində. Biz vəkil kimi müəyyən qurumlara müraciət edirik, informasiya almaq istəyirik. Yəni konkret bir neçə misal da çəkəcəm indi. Biz o informasiyanı ala bilmirik. Bizə cavab verirlər ki, siz bunu yalnız məhkəmə vasitəsilə ala bilərsiniz. Misal üçün deyim, nədən gedir söhbət? Vətəndaşın sərhəddən keçib gedib qayıtması. Telefon danışıqları ilə bağlı olan sorğular. Ala bilmirsən bunu. Amma eyni vaxtda deməli, həmin sorğunu prokurorluq tərəfindən verilir, prokurorluğun müstəntiqi tərəfindən və heç bir maneəsiz onlar bu informasiyanı əldə edirlər. Qanunda nəzərdə tutulur ki, tərəflər bərabərdir. Yəni, prokurorluqla vəkil bərabərdir faktiki olaraq, amma bu bərabərlik işdə yoxdur. Yəni, onlar istədikləri informasiyanı, istədikləri vaxtı alırlar, biz ala bilmərik o informasiyanı. Və bu mənada ümumiyyətlə Azərbaycanda informasiya almaq azadlığı yoxdur demək olar ki.
Yəni, siz siz müraciət etsəniz, qanun necə icazə verir siz o məlumatı?
Bəli, almalı. Vəkillik haqqında qanunda yazır ki, bütün dövlət qurumları və başqa qurumlar vəkilə öz peşə fəaliyyətində yardımcı olmalıdır, amma eləyə bilmirik bunu. Mən razıyam. Onda yəni belirliyətdə tutaq ki, bizə imkan vermirlərsə, eyni şəraiti də yaratsınlar prokurorluq olsun tutaq ki, və hamı gəlsin o vəziyyətdə olsun.
Amma bəs sabah deyək ki, parlament bu məsələni müzakirə edəndə sizin vəkil olaraq və yaxud vəkillərin bir qurum olaraq, vəkillər kollegiyası olaraq və yaxud ayrıca bir neçə vəkil olaraq etirazınız səslənəcəkmi bu məsələ?
Xəcəm, yəni belə deyək də, hər sahədə hər şeydən danışmaq da mümkündür. Yəni, mən bugün vəkil olaraq özümüzün gündəlik rastlaşdığımız problemlərdən danışıb qutara bilmərəm, yəni günlərlə danışmaq lazımdır. Özümüzün gündəlik rast gəldiyimiz problemlərdən. Mən hesab edirəm ki, yəni ən azından belə deyək, bir vətəndaş olaraq əlbəttə mövqeyi qoymaq lazımdır ortaya.
Nədir sizin gündəlik rastlaşdığınız problemlər? Deyək ki, bir əslində kənardan baxırıq, şəhərin mərkəzində ofisiniz, oturursunuz rahat, qəşəng, sərin ofisdə sərin. Nədə, görüntü olaraq problem görünmür. Nədədir? Harada rastlaşırsınız o problemlərlə?
Dəfələrlə bu sözü deyirlər. Deməli, vəkil bizim vəkillər kollegiyasının rəhbərliyinin sözüdür ki, Azərbaycan Respublikasının əsas qanunda, konstitusiyasında yazılıb ki, vəkil yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım göstərir. Mən hər də bunu oxuyanda gülmək durməli. Yəni, keyfiyyətli yox ha, yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım göstərir və yüksək keyfiyyətli hüquqi yardıma görə dövlət vəkilə 2 manat saatına pul verir. Və mənə nə təsiri var? Yəni, o 2 manatı dövlət verirsə, yəni, mənlə müqayisə eləyəndə yəni, adam fikirləşir ki, 2 manat o, sən də olarsan 20 manatı tutaq ki, misal üçün. Amma normalda nə cür vəkillər pul qazanırlar? Bilmirəm, məlumatınız var, yoxdur. Yəni, oxucularınızın, dinləyicilərinizin məlumatı var, yoxdur.
Yoxdur.
Və xaricdə, yəni, normal vəkilin, orta səviyyəli vəkilin saatı 200 dollara qədər gəlir çıxır. Aşağı səhətindən həddərin deyirəm, amma yuxarı həddəri daha çoxdur.
Siz problemlərlə qarşılaşırsınız deyəndə sırf vəkil olaraq işinizin aşağı qiymətləndirməsini nəzərdə tutursunuz?
Yox, yox. Bu bayaq dediyiniz Facebookda dostlarımızdan biri yazır ki, 2 ildə birinci dəfədə vəsadətim təmin olunub və ona sevinir. Pöçdürüz. Yəni, vəkil görün nədən sevinir? O, bilirsiniz də dairə məsələsi ki, sən deməli, o Molla Səddin dairə söhbət ki, ayağımı 2-3 dəfə dairədən kənara qoydum. Vəkil belə şeylərlə başlayıb sevinməyə. Yəni, vəkil iş udmaqla sevinmir, vəkil ondan sevinir ki, haradasa bir vəsadət verdi və bu vəsadət qəbul olundu. Yəni, elə gündəlik fəaliyyətdə elə absurd şeylərlə rastlaşırsan ki, o problemlərdən deyəndir, danışdırsa danışmaq olar, nə qədər istəsiniz. Yəni, söhbət Adil İsmailovun problemidir, söhbət ümumiyyətdə vəkilliyin problemlərindən gedir. Bugün hər dəfə deyirəm bu söhbəti ki, insan özünə vəkil onun üçün tutur ki, bu vəkil gəlsin, 2-3 səgər 2-nin, ya 5 ya 3 olmasını sübut eləsin. Bu vəkil amma gedir 2-3 səgər 2-nin 4 olmağını məhkəmədə sübut eləyə bilmirsə, hansı vəkillikdən söhbət gedə bilər ki?
Çox olur məhkəmədə haqqı pozulan müştəriniz.
Dəfələrlə.
Və həbsdə alırlar.
Həbsdə alırlar, yəni qanunsuz heç bir, yəni belə deyək ki, elə işlərim olub ki, açıq-açığına görürsən ki, bu adamın heç bir təqsiri yoxdur, heç nə, sübut yox, bir şey yox. Yəni, belə deyək ki, 9 il, 10 il həbs cəzası verirlər tutaq ki, bu adama. Bilərəkdən sən də bilirsən ki, bunu ki, bu adamın təqsiri yoxdur.
Özünüzü məsul hiss edirsiniz?
Əlbəttə.
Çətindir yəqin.
Çox çətindir.
Peşənizi dəyişmək haqqında fikirləşmisiniz?
Valla peşəmi dəyişmək istəmirəm. Çünki çox, mən hesab edirəm ki, çox şərəfli, çox layiqli bir peşədir. Və çalışıb peşəni dəyişmək yox, bu peşəyə olan münasibəti dəyişmək lazımdır.
Necə?
Eləyirik, yəni gündəlik hər gün deyirik bu söhbətləri. Yəni gücümüz çatdığı qədər hardasa kiməsə çatdırmağa çalışırıq. Və hesab edirəm ki, vəkilliyin nüfuzunu qaldırmaq lazımdır. Vəkilliyin nüfuzunu qaldırmaq da bilavasitə bu işlə məşğul olan şəxs adamlarda nasıldır? Biri mən, yəni heç vaxt çəkilib qıraqda durmuram, gəlib sözümü deyirəm arada lazım olsa.
Amma sizin vəkil kolleqalarınız var ki, müstəndiqlərlə əlbir olub, adamlara qarşı o işlərin düzülüb qoşulmasında iştirak edirlər. Bu barədə Azadlıq Radiosunun bir araşdırması da olmuşdu. Bir neçə belə vəkilin müstəndiqlə əlbir olub siyasi işlərdə düzülüb qoşma, yəni o imza, ən azından imzası ilə razılığını bildirmək bu ittihamlara və s. Bu cür yəni həmin adamlarla eyni peşəni bölüşmək məsələsi biraz çətindir, yoxsa necə?
Yox, başa düşürüm sizi. Yəni, gəlin belə danışaq da. Bu cür vəkillər var, bu sirr deyil. Misal üçün, mən özüm demək olar ki, bu fəaliyyətimdə vaxtlaşırıq, bu vəkillərlə rastlaşırıq. Öz də əksəriyyətdə eyni adamlardır. Təxminən Bakı şəhərində bu cür aşağı-yuxarı bir 20-30 nəfər vəkil var ki, bunlar ümumiyyətlə vəkilliklə məşğul olmurlar. Bunların işi gücü gedib, əlində order gedib orada burada imzələməkdir. Bunu da vəkillərin rəhbərliyi də gözəl tanıyır bu adamları. Bütün vəkillər də bu adamların kim olduğunu gözəl tanıyır. Mən bir neçəsinin adını çəkdim. Yəni, ad çəkmək də istəmirəm bugünlər. Çünki mənim xasiyyətim də deyir kimisə adını çəkin burada. Amma bu vəziyyət yaranıb. Deyirsiniz ya, bayaqları, informasiya ilə bağlı olan məsələ. Eləsinlər də informasiyanı azad eləsinlər və sizə məlumat versinlər ki, yəni kütləvi informasiya vasitələrinə, bu ictimaiyyətə çatdırsınlar ki, tutaq ki, Azərbaycanda bu təyinatla vəkil deyirlər də, dövlətin hesabına görə vəkil deyirlər. Bir vəkil ildə, misal üçün tutaq ki, 1500 işə çıxır. Nə təli çıxa bilər bu 1500 işə? Qaldırsınlar bunu, qoysunlar ortaya. Hansı konsultasiyada, hansı vəkil nə qədər işə çıxıb?
İlkin soruşur, niyə Azərbaycanda siyasi məhbusları müdafiə etmək üçün vəkil tapılmır?
Siyasi, deməli, məhbusları müdafiə etmək üçün vəkil niyə tapılmır?
Çox azaldır.
Yəni ki, bəli, bəli, cavab verirəm. Yəni ki, söhbət ondan gedir ki, Adil İsmailov tutaq ki, bu işlərdən niyə görə qaçır? Ona görə ki, Adil İsmailovun kifayət qədər işi var. Yəni, və mən gördüyüm işin keyfiyyətinə cavab verməyə öyrənmiş adamam. Yəni, bir vəkilin icraatında eyni vaxtda mən hesab edirəm ki, tutaq ki, mənim aləmdə 5-dən artıq iş olursa, artıq o vəkillik deyil. Və bu mənada mənim də həmişə işim var və mən o işə o münasibəti göstərə bilmirəm. Ona görə də siyasi işlərdən, belə deyək ki, uzaq olmuşam çox vaxtı. Yəni, mənim fiziki cəhətdən imkanım yoxdur. Və digər bir tərəfdən də danışmaq üçün də, yəni, imkanın, o maddi imkan da olmalıdır insanda ki, istədiyi sözü istədiyi qaydada deyə bilsin. O siyasi işlərdə də o maddi imkan da yoxdur.
Vaqif Manafovun sualına hə yox cavabı istəyəcəm. Günahkar olan kəs özünə vəkil tutursa və o vəkil işi udursa, bu haqsızlıq deyilmi?
Yəni, dəfələrlə deyilib, yəni, bu qəbul olunmuş bir normadır ki, vəkil şəxsi yox, şəxsin hüquqlarını müdafiə edir.
Hər kəsin, hətta cinayətkarın da hüquqlarının müdafiəsinə ehtiyac var. Təşəkkür edirəm. Adil İsmailov idi qonağımız, əziz dinləyicilər. İndi isə Kontekst proqramına keçid alırıq. Kontekst proqramında Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin gün ərzində baş verən hadisələrdən hazırladığı reportajları dinləyəcəksiniz.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.